Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់ COVID-19 គឺជាការធ្វើតេស្តថាតើលោក Biden និងសភាអាចធ្វើបានឬយ៉ាងណាលោក Biden នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានរយៈពេលពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋចុះឈ្មោះទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ាថាគ្មានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតទេក្រោយយោធាប្រមានចាត់វិធានការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមសួរនាំអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់រឿងប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័នខ្លមមើលថាទោះឡើងបន្ទុកបន្តិចកម្ពុជានៅតែពុករលួយជាងគេនៅអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកីឡាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រិកលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវេយ្យសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មិនត្រឹមតែផែនការជំនួយថ្នាក់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden គឺជាការធ្វើតេស្តនយោបាយលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តលើការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើសភាទាំងពីរថ្នាក់និងទូនីតិរបស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រោយយុគសម័យរបស់លោក Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្រាប់លោក Biden សមិទ្ធផលនេះនឹងធ្វើតេស្តទៅលើភាពខ្លាំងក្លានៃរដ្ឋបាលរបស់លោករបៀបវារៈរួបរួមគ្នារបស់លោកនិងថាតើក្រោយពីរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៃការចរចាគ្នាលោកនៅតែអាចចរចាលើរឿងពិបាកហើយធ្វើឲ្យវាคลายទៅជាច្បាប់បានដែរឬទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះការធ្វើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មនិងការអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់សង្គ្រោះវិបត្តិ COVID-19 និងបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនេះបានសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយនឹងបង្ហាញថាតើពួកគេមានគម្រោងនឹងតស៊ូមតិសម្រាប់គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចឬក៏គ្រាន់តែជាអ្នកបដិសេធដោយគ្មានអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នោះឧបសគ្គនៅពេលនេះគឺថាតើលោក Biden នឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងសភាបានឬយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានការរួបរួមគ្នាដោយដែលលោកបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះប្រសិនបើមានការជំទាស់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬមានការជំទាស់ខ្លះពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជម្រើសតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្រៅពីត្រូវធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងលំបាកតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយយកសម្លេងភាគច្រើនចេញពីបករបស់លោកតែមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden គ្រោងនឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពនៅថ្ងៃប្រហោះម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងការបង្កើតរយៈពេលចុះឈ្មោះពិសេសសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលអាចជួយដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមរយៈកន្លែងធ្វើការគឺជាមធ្យោបាយជាទូទៅមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពប៉ុន្តែដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនបាត់បង់ការងារដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពកើនឡើងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានរយៈពេលពិសេស3ខែសម្រាប់ចុះឈ្មោះទទួលការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់ថែទាំសុខភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យ Affordable Care Act ដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare ច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលលោក Biden នៅជាអនុប្រធានាធិបតីនៅឡើយជាទូទៅកម្មវិធីនេះដែលឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះត្រឹមតែរយៈពេល6សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ សិតាវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅមុនការចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានេះថាខណៈដែលយើងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វារឹតតែសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ។គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់យោធានៅក្នុងប្រទេសអំពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននិងបាននិយាយថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីធំដុំខ្លាំងដែលនាំឲ្យចេះអធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ។សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនព្រមបដិសេធថានឹងគ្មានការធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយបានព្រមានថាយោធាអាចនឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើការទៀមទារបស់ខ្លួនក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីមិនត្រូវបានធ្វើឡើងទេនោះ។គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD បានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ។ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 83% នៃអាសនៈទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយនោះគណៈបកសហភាពរួមរងគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍដែលគាំទ្រដោយយោធាឈ្នះបានតែ33អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអាសនៈដែលមានចំនួន476គណៈកម្មការនេះបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានកម្រាស់6ទំព័រដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះភាពចន្លោះប្រហោងនិងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនអាចបង្កឲ្យមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតបានទេគណៈកម្មការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដំណាភៀបនៅចំពោះមុខអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានស៊ើបអង្កេតលើពាក្យបណ្ដឹងចំនួន287ហើយថាភាពមិនប្រក្រតីនានាដូចជាការដែលមានឈ្មោះជាន់គ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតមិនអាចបោះឆ្នោតលើពីម្ដងបានទេដោយសារតែម្រាមដៃពួកគេបានផ្ដិតទឹកថ្នាំដែលមិនអាចលុបជ្រះបានជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបានបោះឆ្នោតរួចហើយតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានសម្រេចឲ្យជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2002ពីបទរៀបចំគម្រោងចាប់ចម្រិតនិងកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកឈ្មោះ Daniel Pearl ឲ្យរួចខ្លួនតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចឲ្យលោក Ahmed Omar Sheikh និងអ្នកសមគំនិតរបស់លោក3នាក់ទៀតរួចខ្លួនពីបទចោទទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដោយបញ្ជាក់ឲ្យដោះលែងលោក Sheikh និងអ្នកទាំង3ពីពន្ធនាគារជាបន្ទាន់ប្រសិនបើពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតទេនោះលោក Steven Butler អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅបណ្ដាអាស៊ីនៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតThe Committee to Protect Journalists បានរិះគន់ការសម្រេចឲ្យជនជាប់ចោទរួចខ្លួនដោយនិយាយថាយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានបានដោះលែងហើយនឹងបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោក Ahmad Saeed Omar Sheikh ទោះជាមានភស្តុតាងលើសលប់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Sheikh ក្នុងអំពើចាប់ចម្រិតលោក Daniel Pearl ហើយនាំទៅដល់ការសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ក្តីលោកបានបន្ថែមថាលោក Daniel Pearl សមនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយលោក Sheikhសំណឹងទទួលទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកឲ្យតម្លៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងនាមជាស្ថានីយ៍មួយសម្រាប់ទទួលយកកងកម្លាំងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកការលើកឡើងនេះនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាលោកប្រហែលជានឹងសាររើការសម្រេចកាលពីមុនរបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ក្នុងការដកកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះលោក Austin បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទណែនាំខ្លួនមួយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាល្លឺម៉ង់ស្រង់សង្ខេបមួយនៃកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងការពារប្រទេសបានឲ្យដឹងថាលោក Austin បានសម្ដែងការដឹងគុណរបស់លោកចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំពោះការបន្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏បានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចសន្ទនាអំពីការដាក់បញ្ឈរជើងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រមាណ 34,500 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលរួមមានទាំងទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Ramstein និងទីស្នាក់ការទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកផងដែរ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សវនាការត្រង់ត្រីធំលើអតីតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជំទាស់បានឈានទៅដល់ការសួរនាំចុងចម្លើយដែលជាអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្រនិងលោកសំរងស៊ីក្រុមចៅក្រមនិងតំណាងអัยការសង្ស័យថាទង្វើរបស់ក្រុមមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺជាការចូលរួមក្នុងគំនិតប្រដូចផ្ដាំរបស់អតីតមេបច្ចុប្បន្នរូបនេះដើម្បីបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចូលពតចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំឡុងពេលការប៉ុនប៉ងធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកហុលរស្មីដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបទៅនឹងការបំផុសបំផុលពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបះបោររំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅតាមការឃោសនារបស់អតីតមេបក្សប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនេះជាសកម្មភាពវគ្គទី3ហើយលើសំណុំរឿង 6,500 ពាក់ទិនដំណើររឿងរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស័ក្តិបង្កប់មានជនជាប់ចោតសរុប60នាក់តែភាគច្រើនអវត្តមានដោយកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក្នុងអង្គសកម្មភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានជំនះចោតសួរជនជាប់ចោត2នាក់ជាអតីតសមាជិកនិងសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញខ្លួនសំណួរទាំងនោះរួមមានអ្វីទៅជាការរំដោះចេញពីរបបផ្ដាច់ការនិងអំពីថាតើពួកគេមានទំនាក់ទំនងនិងទទួលបញ្ជាអ្វីខ្លះពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយក្នុងការអនុវត្តផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាការតស៊ូលះបង់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃសំណួរប្រតិក្រឡារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងអាយកាដែលយូរយូរម្ដងខិតខំបញ្យលកង្វះនៃភ័ស្តុតាងរឹងមាំឬការមិនចូលរួមនីតិវិធីតុលាការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ប្រសិនបើចង់ចម្លើយឬជន់ចប់ចោតបដិសេធមិនផ្ដល់ចម្លើយលោកហេងច័ន្ទសុធីជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យព្យាយាមបញ្យលតុលាការជាច្រើនដងថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងក្នុងគណនី Facebook របស់លោកតែកតិនការអធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការក្រោកចេញពីរបបប្រជការនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋនិងលោកសេងហៀងជាតំណាងអัยការបានតាំងសំណួរសួរលោកឲ្យផ្ដល់និយមន័យទៅលើពាក្យថារបបប្រជការនិងការរំដោះប្រទេសពីរបបប្រជការថាជាការបញ្ចេញមតិឬអំពាវនាវលោកសុធីឆ្លើយភ្លាមថាបញ្ចេញមតិលោកសេងហៀងព្យាយាមបញ្យលលោកហេងច័ន្ទសុធីថាបើប្រើពាក្យរំដោះនេះមានន័យស្មើនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនមែនសំដៅលើការបោះឆ្នោតទេលោកសុធីក៏បញ្ជាក់ទៅវិញថាដោយខ្ញុំនិយាយទៅតាមឆន្ទៈរាជយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកហេងច័ន្ទសុធីបានសម្រាកនោះលោកចៅក្រមអឹមវណ្ណៈបានតាំងសំណួរបន្តទៅលោកសុធីថាការផ្ដួលរំលំខុសពីការបោះឆ្នោតជារដ្ឋប្រហារបងថាមិនមែនរដ្ឋប្រហារតែជាការបោះឆ្នោតតើផ្ដួលរំលំដោយរបៀបណាលោកហេងច័ន្ទសុធីថាអត់យល់តមកលោកអឹមវណ្ណៈចោទសួរថាសំរងស៊ីថាមកចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែនលោកហេងច័ន្ទសុធីបានត្រឹមបកស្រាយថាលោកបានលើដំណឹងនេះតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតែប៉ុណ្ណោះអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរូបនេះក៏ប្រាប់តុលាការថាការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំរបស់លោកក្រោយបិទការសួរដេញដោលលោកហេងច័ន្ទសុធីលោកចៅក្រមអឹមវណ្ណៈមិនរំលងរឿងចាប់ខ្លួនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលជន់ចប់ចោតម្នាក់ទៀតចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកព្រំរតអតីតអនុប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអឹមវណ្ណៈតាំងជាសំណួរថាពេលដែលគាត់ដាក់ផែនការគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលបះបោរឲ្យមកទទួលគាត់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងមកចាប់ខ្លួននាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបានដឹងទេលោកព្រំរតលើកឡើងថាបានដឹងតែមិនបានប្រព្រឹត្តទេខ្ញុំមិនបានធ្វើសកម្មភាពទេខ្ញុំនៅស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាលោកព្រំរតក៏បានរងសំណួរជាបន្តបន្ទាប់អំពីទំនាក់ទំនងលោកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការងាររបស់លោកក្នុងនាមជាអនុប្រធានចលនាយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េនិងការចាក់ចេញរបស់លោកពីប្រទេសកូរ៉េមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកអមរណៈប្រឹងយកចម្លើយពីលោកព្រំរតអំពីការសរសេររបស់លោកលើ Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅចូលរួមដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងការដែលលោកស្នើឲ្យសមាជិកគណៈបក្សកាន់អំណាចចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកម្ចាត់លោកហ៊ុនសែននិងពាក្យថាការតស៊ូនិងការលះបង់ដែលលោកព្រំរតបានប្រើអំឡុងពេលឆ្នាំ2019 លោកព្រំរដ្ឋបានបដិសេធច្រើនដងមិនព្រមផ្ដល់ចម្លើយហើយថាលោកគ្មានចេតនាបះបោរនិងប្រព្រឹត្តហិង្សាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនយោបាយរបស់លោកទេក្រោយការសួរដេញដោលជាង2ម៉ោងតុលាការសម្រេចលើកសវនកម្មទៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សវនកម្មដែលប្រើពេលខ្លីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺដោយសារជនជាប់ចោតមួយរូបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត4រូបដែលមានវត្តមានក្នុងសាលសវនកម្មបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួររបស់ចៅក្រមលោកជាយ៉ាម៉នអតីតចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ប្រាប់តុលាការថាលោកមានមេធាវីជាតំណាងសិទ្ធិការពារខ្លួនលោកដូច្នេះលោកសូមមិនឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់នៅក្រៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកជាយ៉ាម៉នបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាលោកមិនព្រមឆ្លើយសំណួររបស់តុលាការដោយហេតុថាការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះគឺជារឿងនយោបាយ
ការប្តឹងចោទប្រកាន់ខ្ញុំពីទោសក្បត់ជាតិនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធសត្វតែជារឿងនយោបាយ
សម្រាប់លោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការយកសកម្មភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋមកធ្វើជាដើមចមចាប់ចងចោតប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តទង្វើក្បត់ជាតិនោះមិនអាចបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋឬសកម្មជនដែលមាននានាការនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយឡែកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថាសំណុំរឿងដែលមានជាប់ហេតុផលនឹងរឿងនយោបាយនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានឆាប់ៗនោះទេប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនោះតែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានការពារចំណាត់ការនីតិវិធីដែលដំណើរការដោយអង្គចៅក្រមនៅសាលាដំបូងទៅលើក្រុមអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបច្ចុប្បន្នហើយថាចេតនានៃការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគឺមានគោលដៅចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងមុខតំណែងនិងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិនៅតែចាត់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបញ្ហាពុករលួយខ្ពស់ដដែលនៅឆ្នាំ2020ដោយកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី160ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងការសិក្សាសន្ទុះសុចរិតភាពឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាប្រសើរជាងឆ្នាំមុនមួយកម្រិតអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងការវាតម្លៃថ្មីបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានកម្រិតពុករលួយជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះយ៉ាងណាទិន្នន័យសន្ទុះរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលសុចរិតភាពសកលនេះដែលចេញផ្សាយវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងពិន្ទុបន្តិចបន្តួចរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សរុបទិន្នន័យបានយកមកសិក្សាកម្ពុជាជាប់លេខ160ទទួលបានពិន្ទុ21លើពិន្ទុពេញ100កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាជាប់លេខ162ទទួលបាន20ពិន្ទុក្នុងសន្ទុះដដែលនេះបើអង្កេតមើលនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាតាមរយៈការវាយតម្លៃរបស់អង្គការនេះមិនប្រែប្រួលប៉ុន្មានទេដោយបានពិន្ទុចន្លោះតែពី20ទៅ22ពិន្ទុពិន្ទុពី0មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតសន្ទុះស្ដីពីការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់អង្គការនេះផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវាយតម្លៃពីក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើជំនួញដើម្បីវាស់វែងអំពីកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈការប្រសាឡើងចំនួន2ចំណាត់ថ្នាក់នេះលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយមានការកាត់បន្ថយសកម្មភាពអំពើពុករលួយមួយចំនួនដែលជាអំពើពុករលួយខ្នាតតូច
គឺបានន័យថាការផ្ដល់លុយសេវាក្រមតុកណាលុយសគុណគឺមានការថយចុះហើយមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងលែងសូវហ៊ានទីឯងជាពិសេសគឺសេវានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែយើងនៅគិតថាអំពើពុករលួយខ្នាតធំនៅតែបន្តយាយីដល់សេវាសាធារណៈនៅឡើយទេ
លោកពិសីបន្តទៀតថាការខុបខិតគ្នារវាងឈ្មោះរកស៊ីនិងមន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងការផ្ដោតសិទ្ធិនៅក្នុងការឈ្នះលទ្ធកម្មឬការដេញថ្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាការប្រើប្រាស់អំណាចនយោបាយបពុនិយមនិងខ្សែស្រឡាយនិយមជាដើមគឺជាអំពើពុករលួយខ្នាតធំដែលកម្ពុជាត្រូវចំណាយពេលយូរទៀតឬឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងដើម្បីកែប្រែវា
ហើយការធ្វើការជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ដល់ចរន្តនៃការលូតលាស់ សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការតាក់ទាញវិនិយោគនឹងដោយសារមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមករកស៊ីដោយសុទ្ធចិត្តដោយមិនមានការប្រើប្រាស់ខ្សែបណ្ដាញនៅក្នុងការចរចាក្នុងការធ្វើការវិនិយោគរបស់គាត់ធំធំទេគឺគាត់ពិបាកចូលមក
លោកប៉ែនស៊ីម៉ុនប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះទេ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសុំការបំភ្លឺនៅឡើយលោកហៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាលោកមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការវាស់វែងរបស់ស្ថាប័នអង្គការណាមួយទេក្រៅតែពីការវាយតម្លៃពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលលោកថាបើផ្អែកទៅលើកំណែទម្រង់នានាកន្លងមកកម្ពុជាអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសប្រសើរជាងមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានមោទនភាពលើការធ្វើកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងវិស័យសាធារណៈមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពគ្រប់គ្រាន់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនួញ
ដូច្នេះមនុស្សមានភាពតិចណាស់ដែលមានឱកាសកាន់លុយចោះឡើងតែក្នុងសាច់រឿងហ្នឹង
នេះបើយោងតាមលោកហៃស៊ីផានទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាវិស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ជាដើមការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅមានកម្រិតលោកហៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថា
យើងទទួលស្គាល់ដោយសារការទទួលស្គាល់ផលរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌បានយើងគឺឯកំណែតម្រង់ឯប្រព័ន្ធយុតិធម៌ជាពិសេសឥឡូវនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការកាលពីដើមគេតថ្លៃគ្នាដូចសាត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងបាត់បង់រូបភាពនឹងហើយបើធ្វើវាលោតលាក់លួចធ្វើ
របាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអង្គភាពពុករលួយឆ្នាំ2020នេះបង្ហាញដែរថាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាប្រទេសដែលខ្សោយផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអំពើភេរវកម្មជាដើមពីភាគ3គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនេះឯប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ពលគឺបានពិន្ទុខ្ពស់ជាង43សុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដែលមានដូចជាប្រទេសដាណឺម៉ាកណូវែលសេឡង់និងហ្វាំងឡង់ជាដើមនៅអាស៊ានប្រទេសពីរដែលគេកោតសរសើរអំពីការធ្វើការងារបានល្អក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគឺប្រទេសសិង្ហបុរីដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4ទូទាំងពិភពលោកនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហក់ឡើងបានប្រសើរជាងមុន13ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងវិស័យកីឡាក្រិចបានលាលែងពីតំណែងដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានផ្លូវភេទលើកីឡាការិនីសូហ្វៀបេកាតូរូដែលជាជើងឯកប្រណាំងទូកក្តោងអូឡាំពិកការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយដែលបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតចេញមកនិយាយអំពីការបំពានផ្លូវភេទស្រដៀងគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសជនល្មើសដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីអានធីខារ៉ាសាវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាតែនប្រទេសក្រិចអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋក្រិចបានចាត់ទុកកីឡាការិនីសូហ្វៀបេកាតូរូថាជាអ្នកហ៊ានចេញមុខនិយាយបកស្រាយអំពីការបំពានផ្លូវភេទលើរូបអ្នកស្រីរយៈពេល23ឆ្នាំក្រោយពីការចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈកើតឡើងនៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះដើម្បីទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះឥឡូវនេះអ្នកស្រីបេកាតូរូនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនហ៊ានចេញមកនិយាយអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
តាមមីនីម៉ាតប្លង់វ៉ាណូអ៊ីនេប៉ារ៉ាពូលីពូស្ទេរិកទីកាពូលីអេនហ្វារីឌីកាគេ
សារដែលខ្ញុំទទួលបានភាគច្រើនជាសារវិជ្ជមាននិងគាំទ្រខ្ញុំដឹងថាមានជនរងគ្រោះច្រើនជាងនេះនៅក្នុងវិស័យកីឡាហើយខ្ញុំកំពុងអំពីវិនិយោគឲ្យពួកគេទាំងអស់ចេញមុខនិយាយអំពីរឿងនេះ
ក្នុងនាមជាម្ចាស់មេដាយមាសម្នាក់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2004នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបេកាតូរូបាននិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ នៅក្នុងសន្និសីទកសែតតាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលរៀបចំដោយក្រសួងកីឡាក្រិចកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានបដិសេធមិនព្រមនិយាយឈ្មោះរបស់មន្ត្រីនោះទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលរដ្ឋអាជ្ញាមូលដ្ឋានម្នាក់បានកោះហៅអ្នកស្រីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយអ្នកស្រីបានលាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណរបស់ជននោះថាឈ្មោះ Aristidis Adamopoulos ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសហព័ន្ធកីឡាប្រណាំងទូកក្តោងក្រិចនៅពេលនោះលោកក៏ជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរអ្នកស្រីបេកាតូរូបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញាម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលលោក Adamopoulos មិនបានបដិសេធនោះទេលោក Adamopoulos បានជំរុញឲ្យសាធារណជនជៀសវាងនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗដោយមិនមានការពិចារណាដិតដល់លោក Andonis Dimitrakopoulos ដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាននិយាយថាលោកបានជំរុញឲ្យលោក Adamopoulos លាលែងពីតំណែងដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំលោក Dimitrakopoulos បាននិយាយថាអង្គភាពកីឡានេះមិនបានដឹងពីការបំពានផ្លូវភេទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតអង្គភាពនឹងជួយបញ្ឈប់រឿងអាស្រូវទាំងមូលប្រសិនបើលោក Adamopoulos បានស្នើសុំការគាំទ្រពីសហព័ន្ធនោះអ្នកស្រី Bekatoru និយាយថាការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីតក់ស្លុតណាស់អ្នកស្រី Bekatoru បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ការដែលសហព័ន្ធកីឡាឆ្លើយតបរបៀបនេះចំពោះការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស
់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអតពលិកល្បីៗចំនួន2រូបផ្សេងទៀតបានលើកឡើងពីការបំពានផ្លូវភេទស្រដៀងគ្នានេះដែលរួមមានកីឡាករនីមេនីប៊ីខូវជើងឯកកីឡាបាល់ទះក្នុងទឹកថ្នាក់ជាតិដែលបានចោទប្រកាន់វិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំក្រុមរបស់អ្នកស្រីថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននេះវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឈ្មោះនោះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះទេអ្នកស្រីមេនីប៊ីខូវបាននិយាយថា
Pada mu zitusa na katevaso to magio mu. O traumatismos mu itan sto dexio mu. Tin proti fora
ko. Kyum ban te chup pe dambei tutul ka phibal sma. Tae lok vichea bandit bae che som oy khnyum srat khau robos khnyum te veng. Kwat mun ban tveu avai leu khnyum nu te. Pontae kwat angkuy meul rieng kai akrat robos khnyum.
Kanakamathika Olympic Greek ko ban baer ka seub angket muoy phong dae. Samrab sangkom dae mien ka bat bang khlang ning toich doy che prateh Greek ka banhang poramien che satharana baep ni mun men che rieng tu teu nu te.បាតុបីជាចលនាទាមទារសមភាពសិទ្ធិស្ត្រីមីធូបានរីករាលដាលនៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសទូទាំងសកលលោកក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅក្នុងទស្សនៈវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះក្ដីក៏អ្នកជំនាញប្រមាណថាច្បាប់មិនទាន់បំពេញចន្លោះប្រហោងនេះបាននៅឡើយទេជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងប្រទេសក្រិចអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ20ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសអញ្ញាយុកាលនៃការប្តឹងបានហួសទៅហើយនៅក្នុងករណីប្តឹងផ្ដាល់លើលោក Adamopoulos អ្នកជំនាញច្បាប់ដែល VOA បានតាក់ទងទៅនិយាយថាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រូវបានកែប្រែនៅពេលនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរយៈពេលអញ្ញាយុកាលប្តឹងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលជនរងគ្រោះដូចជាអ្នកស្រី Bekatoru ចេញមុខរាយការណ៍ពីបទល្មើសរបៀបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.